57พระเทวทัตได้สำนึกในความผิดของตนใคร่ทูลขอขมาแต่ถูกธรณีสูบเสียก่อนเข้าเฝ้าเมื่อแผนการของพระเทวทัตในการปลงพระชนพระพุทธเจ้าขั้นแรกคือจ้างนายขมังธนูลอบสังหารได้ล้มเหลวลงพระเทวทัตจึงลงมือทำเองคือแอบขึ้นไปบนยอดเขากิจกูฏเพราะพระเทวทัตทราบได้แน่นอนว่าขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่เชิงเขาเบื้องล่างพระเทวทัตจึงกลิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายให้ทับพระพุทธเจ้าก้อนหินเกิดกระทบกันแล้วแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นปลิวมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าจนทำให้พระโลหิตห่อขึ้นแผนการที่สองล้มเหลวลงอีกต่อมาพระเทวทัตได้แนะนำให้พระเจ้าอชาตศัตรูสั่งเจ้าพนักงานเลี้ยงช้างปล่อยฝูงช้างดุร้ายออกไล่เหยียบพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จบิณฑบาตแต่ก็ล้มเหลวอีกเพราะฝูงช้างไม่กล้าทำร้ายพระพุทธเจ้าตอนนี้เองความชั่วของพระเทวทัตเป็นข่าวแดงโร่ออกมาประชาชนชาวเมืองต่างโจษจันกันเซ็งแซ่ว่าผู้จ้างนายขมังธนูก็ดีผู้กลิ้งก้อนหินกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ปล่อยกระบวนช้างก็ดีแม้ที่สุดพระเจ้าพิมพิสารที่เสด็จสวรรคตก็ดีล้วนเป็นแผนการของพระเทวทัตทั้งสิ้นแล้วต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าพระราชาของเราพบพระที่ลามกเช่นนี้เองจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงได้ยินเสียงชาวเมืองตำหนิเช่นนั้นทรงเกิดความละอายพระทัยจึงทรงเลิกไปหาพระเทวทัตสำรับกับข้าวของหลวงที่เคยพระราชทานให้พระเทวทัตก็ทรงสั่งให้เลิกนำไปถวายคนในเมืองนั้นก็ไม่มีใครใส่บาตรให้พระเทวทัตเลยแต่พระเทวทัตก็ยังไม่สิ้นมานะทิฏฐิได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงปฏิรูปศาสนาพุทธเสียใหม่เช่นให้ห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อและปลาเป็นต้นแต่ถูกพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระเทวทัตจึงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองแต่ต่อมาสาวกพระเทวทัตที่เข้าใจผิดและเข้าไปเข้าข้างพระเทวทัตได้พากันผละหนีกลับมาหาพระพุทธเจ้าเหลืออยู่กับพระเทวทัตไม่กี่รูปพระเทวทัตเสียใจมากกระอักเลือดออกมาพอรู้ว่าตนจะตายก็สำนึกผิดเลยให้สาวกที่เหลืออยู่หามตนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ทันเข้าเฝ้าพอมาถึงสระท้ายวัดพระเทวทัตเกิดอยากอาบน้ำพอหย่อนเท้าลงเหยียบพื้นสระโบกขรณีก็ถูกแผ่นดินสูบเสียก่อน